Scéna sedmá, na vlásku. Kdesi vysoko nad hlavami všech lidí, kteří sehrávali té noci ono velkolepé divadlo, konkrétně na střeše radnice, zatahal kdosi jednoho z chrličů za ocas. Ocas byl napojený na bezpečnostní systém a tohle bylo, velice nepřesně řečeno, smluvené znamení. Chrlič se proto v zápětí nadechl, ale k jeho nesmírnému údivu z něj vylezlo jenom tlumené humf. Sousední chrlič se líně ohlédl. Spatřil, jak jeho kolegovi kouká z mordy obnažená ruka, která je v ní zaražená až po loket, a také kousek čehosi, v čem bychom mohli rozpoznat lem košile doplněný orousaným koncem nohavice. K ruce patřilo tělo, toho času nahé, tedy až na trenky s obrázkem maličkých dryád. Jelikož to nebyl obraz, který by skrz naskrz tupý mozek jednoúčelového zařízení dokázal zpracovat, otočil se chrlič zase zpátky a upřel pohled znovu před sebe. Na prach pomalu a zkusmo vytáhl ruku ze chřtánu chrliče. Visel kus pod okrajem střechy a držel se, kde se dalo. Jednu nohu měl zaklesnutou o malou, sotva palec tlustou ozdobnou římsičku, druhá mu spočívala na volutě jakéhosi falešného okna. Prsty rukou měl křečovitě vražené do spár mezi kamennými bloky zdi. Kdyby mu jeho mimické svaly dovolovaly projevovat jakékoliv emoce, zazračilo by se mu teď ve tváři psychické vypětí, smíšené s nepatrnou úlevou a počínající fyzickou únavou.
To bylo fous, řekl namísto toho.
Pak se podíval vzhůru. Na první pohled bylo zřejmé, že nahoru to půjde hůř, než to šlo sem. Čekal, že se každou chvíli ze zdola ozve. Hej, člověče, co to tam děláš? Počkej, ty lumpe, že na tebe někoho zavolám. I když vzhledem k tomu, co bylo dnes za noc, to taky mohlo být. Ty vole, to je úlet, vydrž tam sokolíku, robě jenom pro ostatní. Občas skutečně hluboko pod sebou zaslechl nějaké kroky. Nikoho ale zatím zaplať pámbu nenapadlo zvednout hlavu. Zkusil se trochu uklidnit a potom chladně zanalyzovat všechny možné cesty, které vedly zpátky na střechu, a rozřadit je podle obtížnosti od jedničky do devítky. Moc to nepomohlo. Velmi záhy totiž zjistil, že nahoru žádná cesta jednodušší než šestka nevede. Potom se pokusil překonat jeden takový protivný rantlík na té jediné šestce, kterou našel, ale vedlo to jenom k tomu, že celých dlouhých 10 vteřin visel nad propastí náměstí za jednu ruku. Alespoň, že našel v jistém žlábku hrst jemného prachu a narval si ho do kapsy u trenek. Tu a tam si pak do té kapsy sahal a obaloval si jí ruce, aby mu neklouzaly. Nijak se neposunul a s ubývajícími silami se navíc dramaticky snižovala jakákoliv šance, že se to změní. Netušil sice, jak dlouho už tu takhle visí, ale podle toho, jak ho bolely prsty na rukou, to odhadoval tak na milion let. Čas od času zafoukal lehký vánek, který mu vlétl pod trenýrky a vypnul dryády do oblouku jako plachtu. Po každém takovém náhlém projevu aerodynamiky se mu postavily všechny chlupy na koulích a to věci také moc nepřidalo. Nemohl se soustředit. Pomalu se začínal modlit, aby přišel někdo se žebříkem. Náhle nad ním cosi zašramotilo. Na prach riskoval jeden rychlý pohled vzhůru a spatřil, jak ho z místa asi 2 metry nad ním se zájmem pozorují 2 oči. Ty oči byly tvořeny 2 úzkými štěrbinami vsazenými do jasného okrového drahokamu duhovek a duhovky samotné pak náležely černočernému tělu. Ty bys mi asi nemohla spustit pro vás, viď? Zafunil na prach. Kočka si nevzrušeně olízla tlapku a popošla o kus dál, odkud na něj měla mnohem, ale mnohem lepší výhled. Potom se líně svezla po okraji střechy o kousek níž, seskočila na římsu a potom ještě níž, až byla najednou u něj. V tu chvíli měl na prach pocit, že její výsměšný pohled, na to by přísahal, je ta nejhorší věc, kterou kdy v životě viděl. Kočka napřáhla tlapu, zasekla drápy do prstů na prachovi pravé ruky a všechny ty dlouho potlačované emoce se vydraly naráz na povrch a udělaly si na jeho obličeji mejdan. Na opačné straně budovy v tu chvíli vlaher rychle odmotával klubko provázku, jehož jeden konec trhavě klesal ke kamenné dlažbě ulice o 2 patra níž. Freghár, který se z palácového okna v radniční ulici nakláněl spolu s ním, se rozhlédl nejprve na jednu, poté na druhou stranu. Až na bezprdele, který trpělivě čekal dole,
byla ulice prázdná. Freghar neříkal věci jako pospěš nebo dělej. Všichni pracovali s přesně odměřenými pohyby, rychle a efektivně. Konečně se provázek dostal až na dosah muže dole. Bezprdel k němu přivázal klíč a dvakrát za něj zkusmo zatahal. Vlaher klíč rychle vytáhl nahoru, zamával Bezprdelovi a okno zavřel. Podíval se na klíč. Teď byla ta správná chvíle, aby někdo řekl, tak to je ono, no doufám, že to bude fungovat. Ale nikdo se ničím takovým nezdržoval. Namísto toho se oba muži rychle vydali palácovou chodbou k Rutorově věži. Zastavili se až u velkých, bytelně vyhlížejících dveří, kde už na ně čekal Ratlík a starý Dobře. Pokud byste se na ty dveře zadívali pozorně, uviděli byste, že zlaté ornamenty bohatého zdobení se mají tendenci kroutit a měnit. Velmi pomalu, ale mají. Tím se ovšem Blaher nezdržoval. Vsunul klíč do zámku a v tu chvíli mu přišlo, že vzdor vší té efektivnosti a rychlosti v pohybech je pomalu čas, aby přeci jenom něco řekl. Do prdele, ulevil si. Nejde to. Nejde? No nejde, zasyčel Blaher. Ten zatracený klíč se prostě nehne. A na důkaz toho několikrát vstekle zarachtal klíčem v zámku. Se zbytečnými frázemi, jako by se roztrhl pytel. Ukáž, dej to sem. Teď já. Takhle s tím musíš. No tak se ukáž sám, když seš tak chytrej. Jakkoliv to byli všichni vzdělanci a bylo jim vlastní slušné a důstojné chování, nyní by se shodli, že všechno je definitivně v hajzlu. Jakmile se u zoufalého lomcování s klíčem, prokládaného velejemnými hodinářskými pohyby vystřídali všichni, aniž by to přineslo jakýkoliv výsledek, svezl se Vlaher zničeně k zemi a opřel se zády o plochu dveří. Ratlík s Dobřem rozpačitě postávali kolem. Dobře si prohlížel klíč. Ale dobře to udělali ten klíč, ne? Řekl. Vlaher mu věnoval lehce nepříčetný pohled. Dobře mu říkal Dobře hlavně proto, že ať už kdokoliv podělal, co chtěl, on se na to vždycky dokázal podívat tak nějak pozitivně. Dobře si to udělal, říkával při pohledu na věc, která by neuspěla ani v klubu malého mága. Netřeba dodávat, že byl mezi ostatními velice oblíbený a byl to vždycky až Vlaher, kdo musel přijít a říct, tak hoši, tohle, to je fakticky špatný, předěláme to, jo? A že nám je to teď platný, co? Poznamenal ironicky. Klíč bezvadně pasuje a otáčí se jako po másle. No to ne, ale je to hezká práce. Nedal se Dobře. Všechny ty zuby a ty další věci, myslím, že tomu chybělo málo a bylo to perfektní. Vlaher zakroutil hlavou. Však já z toho nikoho neviním, řekl nakonec smířlivě, protože skutečně nevinil. Byla to těžká věc, vyrobit duplikát a to všechno. Nebylo na to moc času. Zkrátka se to nepovedlo. Jojo, souhlasil po svém Dobře. Jak říkám, hezká práce. Klíč tam šel strčit a já nevím jak vy, ale já už jsem se viděl vevnitř. Vlaher vyblesklo hlavou, že teď už se Dobře nejspíš vidí někde doma. Ale uvědomil si, že by k němu i ostatním byl nespravedlivý. Nejenže se mu dnes namísto vlastní zábavy snažili pomoci, ale navíc tím i nesmírně riskovali. A i když je k tomu přiměl Freghar, dělali to v důsledku pro něj. Na to se nesmí zapomínat. Chystal se jim všem poděkovat a celou akci rozpustit, ale v tu chvíli se Freghar udeřil do čela. Moment, zvolal. Říkáš, že klíč tam jde strčit? A to je ono, přeci víme, jak magické dveře fungují. Kdyby klíč nebyl dobrý, tak by odtamtud zase sám vystřelil nebo se rozstavil. Zámek by ho prostě nepřijal. Všichni se jako na povel podívali na klíč, který míru milovně čouhal z klíčové dírky. No a, osmělil se Ratlík, o co teda jde? Jde o to, vysvětlil mu Freghar, že ty dveře jsou fakt starý. Nemyslím tím nějak málo starý, trapných pár desítek let, ale jako opravdu starý. Přes 1000 let. Kdyby to byl, řekněme, člověk, všichni bychom mu leželi u nohou a škemrali o elixír života. A stejně jako u staršího člověka musíš znát ta jeho slabá místa, i tady musíš vědět, kde zatlačit, abys dosáhl svého. To, čemu čelíme, není magická záležitost. To je normální mechanika. Freghar si dveře znovu prohlédl, potom postupně pokládal konce prstů na různá místa a zlehka na ně zkusmo tlačil. Když skončil, stoupil si až těsně ke dveřím a zapřel se o ně ramenem. Nenásilně zkusil otočit klíčem, ale bez výsledku. Zapřel tedy ještě nohu chodidlem do spodní strany dveří a na obou místech pořádně zabral. V úrovni jeho pasu cosi cvaklo. V tu chvíli byl Vlaher znovu na nohou. Ještě jednou cosi cvaklo, Freghar vzal za kliku a dveře se malinko pootevřely. Freghar se rozhlédl po ostatních. Před nimi se objevila kruhová místnost, po levé straně byla pohovka, na opačné straně stály ještě další dvě, vpravo od vchodu se nacházel stůl s několika židlemi. Na stole leželo několik talířů a čbán s vodou. Tím vybavení místnosti končilo. Zhruba uprostřed pak stály tři osoby a dívali se na ně. Vyplašený výraz v obličeji muže v tom sežvíkaném černém kabátu, který z nějakého důvodu končil už u kolen, se nedal přehlédnout. Naproti tomu žena v dlouhé, volně splývavé sukni a nabírané košili si je prohlížela spíš zkoumavě. Konečně třetí osoba, na první pohled válečník, si je prohlížela vcelku bezvýrazně. Byl to on, kdo promluvil jako první, a když to udělal, na jeho dramaticky tvarovaném těle se přeskupily některé svaly. Budou problémy? Zeptal se. Dvě prostá slova byla řečena s intonací, která dávala najevo, že jejich majitel by o nějaké malé problémy vlastně docela stál. Čili jestli nějaké máte, jsem s nimi. Vlaher si prohlédl nejprve jeho a když se konečně dokázal přinutit od něj odtrhnout zrak, to nebylo lehké, protože vypadal jako ta věc, která se může docela klidně stát poslední věcí, kterou ve vašem životě uvidíte, přejel od hlavy až k patě každého z nich. Nakonec se mu zrak zastavil na jejich krcích, které dekorovaly tři takřka identické náhrdelníky. Ty obepínaly šíje dostatečně těsně na to, aby se náhrdelníky nedaly jen tak přetáhnout přes hlavu, ale zase dostatečně volně, aby neškrtily. Nebýt však onoho zdobení, které náhrdelníky lemovalo, a hlavně toho velkého kamene vpředu, působily by náhrdelníky bezmála jako obojky. Stíhačovi obojky, zamumlal Vlaher zklamaně. Takže je odtud neodvedeme. Určitě ne nepozorovaně. S ničím takovým jsme snad počítali, namítl klidně Freghar. Ano, existuje jeden člověk, který by je možná dokázal sejmout, pomyslel si Vlaher smutně, zatímco hleděl na obojky. Kámen na každém náhrdelníku, kromě toho, že byl velký, byl také zelený. A nebyl to ten druh zelené, která by se dala nějak okecat. Nebyla to modrozelená, zelenožlutá, ani žádná jiná podobná oportunistická barva. Nebyla to dokonce ani žíhaná zelená, ani zelená s takovými těmi malými tečkami, jaké občas v některých kamenech najdete. Ne, byla to prostě pořádná festovní zelená, možná nejzelenější věc, jakou kdy Vlaher viděl. Opatrně se pootočil doprava a pokrad mu mrknul na ratlíka, co on na to. Kdybych měl někdy dělat s jednou z těch zelených sraček, tak to bych tady snad ani nebyl. Ratlík pomalu složil ruce na prsou a zatvářil se velice, ale opravdu velice nepřístupně.